δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε ρυθμίζει η ζωή Μούσιου.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχουμε άλλο αέρα σήμερα. Θα καταλάβετε γιατί. Έχουμε φύγει από το στούντιο των Αθηνών με την Αλεξάνδρα και έχουμε βρεθεί στη Θεσσαλονίκη.
Είμαστε στην Οδό Αγγελάκη, είμαστε στο στούντιο του πολιτιστικού ραδιοφώνου της ΕΤΡΙΑ και έχουμε μεγάλη χαρά γιατί μας φιλοξενούν και έχουμε τη δυνατότητα να ηχογραφήσουμε εκπομπές για έναν ολόκληρο μήνα προκειμένου να συζητήσουμε και για τον πολιτισμό Λίνα που παράγεται σε μια πόλη την οποία δεν έχουμε τη δυνατότητα οι περισσότεροι να τη γνωρίσουμε. Ή ζούμε με μια μυθολογία που δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτή η μυθολογία υπάρχει στο σήμερα, τι έχει αλλάξει, τι έχει προστεθεί ή τι έχει αφαιρεθεί. Και έτσι, με αφορμή εκδόσεις βιβλίων, εκδόσεις δίσκων, ανεβήκαμε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συναντήσουμε συγγραφείς, λογοτέχνες, στιχουργούς, τραγουδοποιούς, τραγουδιστές, να κουβεντιάσουμε τι είναι αυτό που τους αγγίζει σήμερα και το μεταβολίζουν σε τέχνη.
Πάντως έτσι κι αλλιώς πρώτον να πούμε ότι ό,τι και αν είναι η πραγματικότητα, η ρευστή που έχουν όλες οι πόλεις του κόσμου και της Ελλάδας βεβαίως, είμαστε σε μια πόλη που αγαπούμε, το έχουμε αποδείξει. Δηλαδή εγώ όσο περνάει ο καιρός θεωρώ ότι κάτι που μπορεί να ισχυροποιήσει πολλούς τομείς είναι μια συνέργεια, μια συνεργασία της Αθήνας με τη Θεσσαλονίκη. Πιστεύω δηλαδή οι διαφορές μας είναι υπέροχες εάν ενωθούν. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν θα την πούμε λοιπόν την επίσκεψή μας στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα πούμε ότι είναι η μακρινή γειτονιά, γιατί αυτό θα αδικήσει ένα τίτλο ενός βιβλίου που έχουμε μπροστά μας, που είναι στον πληθυντικό αριθμό, «Μακρινές γειτονιές». Ο συγγραφέας είναι ο Γιώργος Οτούλας από τις εκδόσεις Πόλης, που έχουμε τη χαρά αυτή τη στιγμή να είναι απέναντί μας, να συνομιλήσουμε αυτή την ώρα που έχει η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια» στη διάθεσή της. Και η χαρά μου είναι, Γιώργο Τούλα, ότι πολλές από τις ιστορίες σου είναι πραγματικά «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια».
Τώρα είναι η ώρα να σας καλωσορίσω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Εμάς είναι το σπίτι μας αυτό το στούντιο και είναι πραγματικά τιμή που ήρθατε να κάνετε μια σειρά από εκπομπές για τη Θεσσαλονίκη.
Και είναι στην κυριολεξία του σπίτι σας, γιατί κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Τούλας είναι δημοσιογράφος που εργάζεται στο ραδιόφωνο εδώ της
ΕΡΤΡΙΑ. Ναι, από την αρχή, από το 1994 που ξεκίνησε το 1958, όπως και οι περισσότεροι συνάδελφοι. Αυτό είναι ένα ραδιόφωνο έτσι λίγο ιδιόμορφο. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που ευτυχώς όλα αυτά τα χρόνια είμαστε στα μικρόφωνα αυτού του σταθμού, συν τους νεότερους που προστίθενται και συνεχίζουμε αυτή την ιστορία. Οπότε είναι λοιπόν χαρά μεγάλη που σας έχουμε στα δικά μας στούντιο για τη δική σας εκπομπή. Και να σας πω την αλήθεια, δεν έχουμε και πολλές φορές τη δυνατότητα, δεν είναι παράπονο αυτό, είναι μια διαπίστωση, να μιλάμε για τις δουλειές που γίνονται σε αυτή την πόλη στα μικρόφωνα της Αθήνας ή στα μέσα της Αθήνας. Είναι και πάρα πολύ παραγωγή κάτω, οπότε δεν είναι πολύ εύκολο το πράγμα να φωτίσει και προς τα δω κάποιος τα μονοπάτια τα δικά μας. Οπότε είναι χαρά και τιμή μας που κάνετε αυτές τις εκπομπές.
Να σας ρωτήσω, κύριε Τούλα, γιατί επιλέξατε αυτή τη συλλογή των διηγημάτων σας να τις εκδώσετε στις εκδόσεις Πόλης, που είναι ένας αθηναϊκός εκδοτικός οίκος? Δεν υπάρχουν εδώ εκδοτικοί οίκοι στην πόλη σας?
Ναι, υπάρχουν, είναι λίγοι και μικροί σχετικά. Είναι συγκυριακό, είχε τύχει να γνωρίζω τον Νίκο τον Γιόνι και να έχουμε μια επαφή. Κάποια στιγμή του στείλα κάποιο από τα διηγήματα να το διαβάσει και ήπιαμε ένα καφέ εδώ στη διάρκεια της έκθεσης βιβλίου και μου είπε «Με ενδιαφέρουν οι ιστορίες σου και θέλω να τις βγάλω». Δεν είχα, να σου πω την αλήθεια, και ποτέ μπήκε στη διαδικασία να τα συγκεντρώσω και να τα εκδώσω. Ήταν πιο πολύ δική του παρακίνηση και έτσι φτάσαμε στην έκδοση του βιβλίου. Υπάρχουν και φυσικά στη Θεσσαλονίκη εκδοτικοί και έχουν δυστυχώς πολύ μικρότερη δυνατότητα και προβολής και επιμέλειας των εκδόσεών τους και κάνουν περισσότερο πράγματα που έχουν σχέση με το πανεπιστήμιο, πανεπιστημιακές περισσότερο εκδόσεις.
Πάντως εδώ αυτό που αγαπώ συνήθως με βάση ας πούμε την δομή που έχουμε στις εκπομπές μας είναι 2-3 ας πούμε καταρχήν ερωτήσεις προς ανατολισμού, δηλαδή πότε ουσιαστικά άρχισε η συγγραφή αυτών των διηγημάτων, το πρώτο σποράκι που μπήκε, και κατοπινά πάντα αγαπώ να ακούω και ένα μικρό απόσπασμα του λόγου για να μεταδίδω και στους ακροατές ας πούμε το ύφος, τον τρόπο, τη ζεστασιά της γλώσσας. Λοιπόν, έχουμε τις μακρινές γειτονιές, Γιώργο Τούλα εδώ, που είναι γραμμένες πότε ξεκίνησες μάλλον να συνθέτεις αυτό το βιβλίο.
Λοιπόν, η πρώτη ιστορία γράφτηκε 20 χρόνια πριν με παρακίνηση του φίλου μου του Γιώργου του Κορδομενίδη, ο οποίος μου έλεγε πάντα, γνωριζόμαστε πάρα πολλές δεκαετίες, αλλά μου λέει γράφει συνήθως δημοσιογραφικά κείμενα, τα οποία όμως έχουν και μια λογοτεχνική χρειά, γιατί δεν δοκιμάζει να γράφει μια ιστορία, να τη βάλουμε στο εντευκτήριο. Έτσι γράφτηκε το πρώτο. Γράφτηκαν λοιπόν στο διάστημα αυτών των τελευταίων 20 χρόνων. Και άλλα είχαν δημοσιευτεί, 3-4 είχαν δημοσιευτεί στο εντευκτήριο, άλλα δεν είχαν δημοσιευτεί πουθενά και παρέμεναν στα συρτάρια.
Άρα 12 διηγήματα γράφτηκαν σε 20 χρόνια.
Ναι.
Με το τελευταίο να έχει γραφτεί πότε?
Με το τελευταίο να έχει γραφτεί μέσα στη διάρκεια της πανδημίας.
Λοιπόν, μ' αρέσει στο διήγημα το πρώτο του βιβλίου, το τέλος του ταξιδιού, μ' αρέσει μια επισήμανση εδώ, η οποία είναι χρήσιμη, είναι με μεγενθητικό φακό το νοημά της. Λέει, το χαρτί είναι από μόνο του προδοσία. Άμα κοιτάς επίμονα τις αράδες, θες δε θες, θα βγάλεις συμπεράσματα. Και είναι έτσι πράγματι. Δηλαδή, πολλές φορές όταν μου φέρνουν κάτι να διαβάσω, ακόμα κι αν είναι μικρό, λέω, είμαι μικροβιολόγος και από μια σταγόνα μπορώ να δω τα πάντα. Και πράγματι είναι μεγάλος προδότης το χαρτί για το γραπτό λόγο.
Έχεις απόλυτο δίκιο και το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές, ακόμα και στα δημοσιογραφικά κείμενα, στο ραδιόφωνο ή όπου αλλού εκφραζόμαστε και δημοσιογραφικά ή και με άλλον τρόπο. Εντάξει, ρέει ο λόγος, χάνεται. Ακόμα και να μπει κανείς στη διαδικασία να το ψάξει, θα δυσκολευτεί να εντοπίσει κάτι. Αλλά το χαρτί το έχει μπροστά σου πάντα. Δηλαδή, είναι μάρτυρας, αδιάψευστος αυτού που σκέφτηκες και κατέγραψες. Οπότε, σε κυνηγάει για πάντα κάπως.
Κυνηγάει τον άνθρωπο που ξέρει να το διαβάσει.
Mm-hmm.
Και εμάς, όταν βγαίνουμε, ας πούμε, τα έργα μας ή ο λόγος μας, μας αφορούν αυτοί που έχουν την πείρα, που έχουν τη διάκριση, βεβαίως και την ανοιχτοσιά. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να διακρίνουν κάτι καλό και να μη σώζουν να λένε το καλό. Έτσι, εγώ είμαι της άποψης όταν κάτι είναι ζεστό, καλό, καλογραμμένο, βλέπεις μέσα εκεί την τέχνη τα λουνού, να το μοιράζεις αυτό. Και γι' αυτό έχουμε τη χαρά να ασχολιόμαστε με τις μακρινές γειτονιές, το βιβλίο του Γιώργου Τούλα.
Και να χρησιμοποιήσω πάλι ένα απόσπασμα από το πρώτο σας δίηγημα από τα 12, κύριε Τούλα. Εντός εισαγωγικών λέει κάποια στιγμή ο ήρωάς σας, τα πράγματα μόνο όταν τα ονοματίζεις τα δίνεις νόημα και ουσία. Εσείς λοιπόν μέσα από την καταγραφή αυτών των ιστοριών, ανθρώπων που εμένα μου θύμισε λίγο το τίτλο του τελευταίου μυθιστορήματος της Ιωάννας Καριστιάνη που λέει «Ψηλά γράμματα». Νομίζω ότι είναι μια αντίστοιχη λογική, δηλαδή ασχολείστε με ανθρώπους που είναι τα ψηλά γράμματα της ιστορίας. Δεν είναι οι κεντρικοί ήρωες, δεν είναι οι πρωταγωνιστές, δεν είναι αυτοί που γράφουν τις κεντρικές σελίδες της ιστορίας. Όμως είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τη δική τους καθημερινότητα και αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα, ασχέτως και αν εμείς νομίζουμε ότι δεν είναι το αποτύπωμα της ιστορίας. Εσείς λοιπόν δώσατε νόημα καταγράφοντας τις ιστορίες αυτών των αόρατων ανθρώπων. Και αναρωτιέμαι, γιατί ρίξατε το βλέμμα σας, τι ήταν αυτό που σας ώθησε να σταθείτε εκεί που δεν ακουμπάνε οι άλλοι?
Εμένα, να σας πω την αλήθεια, με ενδιέφερε πάντα από παιδί αυτά τα πράγματα που περνούσαν λίγο πιο δεύτερα, δηλαδή που όντως δεν ήταν τα πρωταγωνιστικά, δεν ήταν αυτά που γινόταν η κύρια είδηση. Δηλαδή σε ένα δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης που είμαστε, ας πούμε, τα μεσάνυχτα, που είμαστε και λίγο μισοκοιμισμένοι, υπάρχουν πάρα πολλές φορές ειδήσεις που αφορούσαν μια μικρή τραγωδία και οι οποίες περνάνε στο μονόλεπτο και χάνονται, που εμένα με έχουν συγκλονίσει. Δηλαδή είναι πράγματα που λες, τώρα η ζωή αυτού του ανθρώπου που τέλειωσε τόσο άδοξα ή που αύριο δεν θα θυμάται κανείς ούτε καν την είδηση, πώς είναι δυνατόν να μην αφορά περισσότερον επικαιρότητα. Ή ιστορίες που ακούμε τριγύρω, ή ιστορίες που παρατηρούμε, στιγμές, η μοναξιά πάρα πολλών ανθρώπων, που εμένα επίσης είναι κάτι που με συγκλονίζει και ειδικά στον καιρό μας περισσότερο. Όνειρα που δεν γίνονται ποτέ πραγματικότητα. Δηλαδή, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που ακούς όλη τη ζωή να λένε: έχω ένα όνειρο να κάνω αυτό ή να πάω ένα ταξίδι ή και πιο μικρά πράγματα, και που στο τέλος περνάει η ζωή τους και τίποτα από αυτά δεν καταλήγει με έναν ένδοξο τρόπο.
Σκέφτομαι ότι όλοι οι άνθρωποι που είχαμε ζήσει σε κάποιες άλλες δεκαετίες, έτσι, και η έννοια του απέναντι, του διπλανού, του συγγενούς, ήταν με έναν τρόπο μας είχε προπονήσει να έχουμε τα μάτια μας στραμμένα. Πιστεύω ότι τον τελευταίο καιρό, επειδή απομονωθήκαμε οι άνθρωποι και κάπως τα μέσα, τα κοινωνικά, οι τηλεοράσεις, τα ψηφιακά αυτά μας έχουν κερδίσει το νου και τα ενδιαφέροντα, έχει λίγο αποκοιμηθεί ή ψυχρανθεί αυτό το αίσθημα. Γιατί περισσότεροι από εμάς σε κανονικές συνθήκες αυτός ήταν ο νους μας και η καρδιά μας, να κοιτάξουμε και τον απέναντι και αυτό, και αν ένας άνθρωπος μεγάλωνε, ήταν μόνος του. Αυτό είναι το φυσικό του ανθρώπου. Απλώς αλωτριωθήκαμε με τον καιρό, και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτές οι αναφορές, ο ρόλος της λογοτεχνίας αναθερμαίνει αυτή την πλευρά της καρδιάς, η οποία είναι πλέον κημητήριο.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτή η έγνοια για μένα είναι, και γι' αυτό αυτές οι εικόνες, τη βοήθεια που μαζεύτηκε για τους ανθρώπους της Τουρκίας, για μένα ήταν πραγματικά συγκλονιστική εικόνα. Το ότι οι άνθρωποι ξεβολεύτηκαν, βγήκαν από το σπίτι τους και κουβάλισαν δύο σακούλες πράγματα στα δημαρχεία κτλ. Μου δείξε κάτι, ρε παιδί μου, και με όλο όσο έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια για τη σχέση των δύο λαών κτλ. Δείχνει ότι δεν έχει αποκοιμηθεί εντελώς όλο αυτό μέσα μας. Κάπου υπάρχει, αλλά η συνθήκη της ζωής δεν βοηθάει. Είναι πρωτόγνωρη μια εποχή που δεν ξέρεις κανέναν στην πολυκατοικία σου. Πανεβοκατεβαίνει το ασανσέρ με άγνωστους ανθρώπους που ίσως και να μην τους γνωρίσεις ποτέ ή δεν τους απευθύνεσαι.
Είναι πολύ γρήγορες αλλαγές.
Ναι, ναι. Είναι και αυτός ο φόβος που καλλιεργήθηκε πολύ με την πανδημία, με τη μάσκα που αποστρέφεις το βλέμμα από τον άλλον ή βιάζεσαι να φύγεις. Που πιστεύω ότι κάπου όλο αυτό μας έχει αλλάξει πολύ σαν ανθρώπους. Μας έχει κάνει ίσως περισσότερο μα τους ανθρώπους που βλέπαμε σε άλλες χώρες. Χάθηκε πάρα πολύ αυτό. Το αίσθημα του νιαξίματος και της επαφής, και ίσως εγώ ήθελα λίγο να το υπερτονίσω παραπάνω σε αυτές τις ιστορίες, και νομίζω το κάνουν και άλλοι άνθρωποι, το κάνει και ο κινηματογράφος σε ένα μεγάλο βαθμό, το κάνετε εσείς πολλοί άνθρωποι στα τραγούδια σας που έχετε συνεχώς τέτοιες νήξεις. Κάπως λίγο κρατάει ένα καντιλάκι αναμένο αυτή η ιστορία της έγνοιας, και ελπίζω να συνεχίσει να υπάρχει.
Για μένα, κύριε Τούλα, ακόμη και ο τίτλος που χρησιμοποιείτε προδίδει αυτή την νοσταλγία για κάτι που χάθηκε. Μιλάτε για γειτονιές. Σήμερα πια στις μεγαλοπόλεις δεν υπάρχει η έννοια της γειτονιάς. Υπάρχει μεν η γειτονιά, αλλά δεν γνωρίζουμε ούτε το διπλανό διαμέρισμα, ούτε την ενδεχομένως αυτόν που μένει σε διπλανή μονοκατοικία. Είναι μακρινές λοιπόν αυτές οι γειτονιές. Δείχνει ότι κάποτε υπήρχαν, σήμερα δεν υπάρχουν οι γειτονιές, που οι γειτονιές είναι συναισθήματα, είναι ανθρώπινες σχέσεις, είναι έγνοια, νιάξιμο για καθημερινά προβλήματα, τα οποία αν κάνεις την αναγωγή είναι κοινωνικά προβλήματα. Και εσείς, αποδελτιώνοντας κάπως τις 12 ιστορίες σας, είδα ότι ασχολείστε μέσα από αυτές τις ιστορίες των αόρατων ανθρώπων με το ζήτημα της ανεργίας, του αλκοολισμού, της προσφυγιάς, της φυλακής, της μοναξιάς, της ακύρωσης, της μετακόμισης, της αρρώστιας, του θανάτου, της συνταξιοδότησης, της ματέωσης, της μετανάστευσης, της άνοιας. Και μέσα, να σας πω κάτι, μου δημιουργήθηκε η εξής εντύπωση. Λέτε μακρινές γειτονιές, σαν να λέμε μακρινές ειδήσεις. Είπατε προηγουμένως, βραδινό δελτίο ειδήσεων, μία έκφραση η οποία είναι στερεοτυπική και χάνεται. Να, για παράδειγμα, λέτε σε ένα διήγημά σας, την παρέσυρε διερχόμενο τρακτέρ μέσα στη νύχτα. Ποια ήταν αυτή η γυναίκα που την παρέσυρε το διερχόμενο τρακτέρ? Τραγωδία στον Εύρο. Επιχείρησαν να διασχίσουν το ποτάμι και πνίγηκαν. Ποιοι ήταν αυτοί που πνίγηκαν? Νυχτερινή τραγωδία. Ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε μια σφοδρή σύγκρουση. Πού πήγαινε αυτό το ζευγάρι? Ποιον πήγαινε να συναντήσει? Άρα ξεκινάτε από μια έκφραση στερεοτυπική και ανοίγετε, ξεδιπλώνετε τις ζωές οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες.
Ναι, αυτός ήταν και ο σκοπός μου, και νομίζω ότι εκεί ήθελα λίγο να στρέψω Το βλέμμα μου και όποιων αναγνωστών μπουν στη διαδικασία να αναμετρηθούν με αυτές τις ιστορίες, να τις διαβάσουν, να σκεφτούν ίσως λίγο παραπάνω κάποια πράγματα, γιατί πραγματικά είναι αυτό που λέτε. Δηλαδή, μέσα σε μια φράση συνήθως εμπεριέχεται το φινάλε, γιατί συνήθως τα φινάλε γίνονται ειδήσεις στην επικαιρότητα ανθρώπινων ζώων, και ποτέ τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων ή το τι κουβαλούσαν ή τι τους έφτασε ως εκεί δεν θα το μάθουμε ποτέ. Γιατί είναι και μια εποχή, πέρα από το ότι είναι άσημοι άνθρωποι, αόρατοι σχεδόν, είναι και μια εποχή που δεν επιτρέπει, εκτός από πολύ προβεβλημένα πρόσωπα, να ασχολούμαστε μαζί τους. Και εμείς δηλαδή στην καθημερινή μας ζωή ασχολούμαστε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ημέρας, ανακυκλώνουμε πληροφορίες για διάφορα πρόσωπα τα οποία είναι στην επικαιρότητα για τους λάθος λόγους κατά τη γνώμη μου, αλλά άνθρωποι με ουσία ή άνθρωποι που ίσως έχουν ανάγκη να ασχοληθούμε μαζί τους δεν θα γίνουν ποτέ πραγματικότητα. Θα σας πω λίγο κάτι που ήταν για μένα και μια αφορμή για πολλές από αυτές τις ιστορίες. Μια φορά είχα πάει στη Νέα Υόρκη πριν από 20 χρόνια και μια φίλη που μένει εκεί μας εξηγούσε πια τον τρόπο ζωής και μας είπε ότι είναι οι άνθρωποι σχεδόν αδύνατο να βρεθούν. Όταν λέει τηλεφωνείς σε ένα φίλο σου, φανταστείτε τώρα 20 χρόνια πριν, και του λες έχω ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και θα ήθελα να πιούμε ένα καφέ να στο εξομολογηθώ, η απάντηση λέει είναι ότι μπορώ 2 Τετάρτες από τώρα στις 5 και 4 το απόγευμα. Εντάξει, εμένα αυτό με τρομάζει λίγο και αρχίζει σιγά σιγά να έρχεται και προς τα δω.
Έτσι είναι όμως, και θα ήθελα να πω το εξής τώρα. Μας ευαισθητοποιεί και λέμε δεν ξέρουμε αυτές τις ιστορίες. Πιστεύω ότι από τότε που έχει γίνει ο κόσμος υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι για κάποιο λόγο ήταν οι πιο προβεβλημένοι, έτσι, και υπήρχαν πάντοτε άνθρωποι με πολύ μεγάλο κόπο που τα καταφέρνανε, είτε να αναστήσουν παιδιά. Ήταν κανονικότητα αυτό που έλεγε ότι έχω ορφανέψει από 5 χρονών, με μεγάλωσε μια θεία μου. Αυτά ήταν η κανονικότητα των ανθρώπων. Απλώς αυτή τη στιγμή έχουμε ευαισθητοποιηθεί σε σχέση με τη κατασκευασμένη λαμπρότητα, η δημοσιότητα, η επωνυμία, η πονηρία, για να κρατιέται στην επικαιρότητα κάτι. Δεν θα πούμε ψέματα, μας κάνει να ξεχνιόμαστε κι εμείς, να φεύγουμε από τις κοτούρες, και αυτό που κάποτε στις γειτονιές ήταν το κουτσομπολιό που καθόντουσαν τις καρέκλες οι γυναίκες και λέγανε αυτή ήταν αυτό και αυτός τον είδες που ήρθε, ήταν ο τέτοιος που ήταν γι' αυτό το λόγο, αυτό ήταν πάντοτε. Η έννοια του κουτσομπολιού, του μικρού της κοινωνίας, υπήρχε πάντοτε. Τώρα οργανώνεται το κουτσομπολιό πανελλαδικά από τις εκπομπές, από τα σύριαλ. Κάθονται οι γυναίκες και ασχολούνται τι θα γίνει με το σασμό, τι θα γίνει με την ελιά, τι θα γίνει το βραχιόλι της φωτιάς, ευτυχώς που είναι και ωραίο. Θέλω να πω ότι συζητάμε και θίγουμε αυτή τη στιγμή νοοτροπίες και τρόπους, ας πούμε, που είναι από τη γένεση του ανθρώπου πάνω στη γη. Γι' αυτό και ξαναλέμε ότι όταν έρχεται στην επιφάνεια τώρα πια που έχουν στεγνώσει τα πράγματα ή λίγο είναι άγευστα, όταν μας ξανακάνει ένα κείμενο να χτυπάει η καρδιά μας ή να τρέχουν τα μάτια μας ή να θυμόμαστε με ένα χαρακτήρα κάποιον δικό μας άνθρωπο, μια μυρωδιά ή την προσπάθεια που κάναμε να σταθούμε στα πόδια μας, αυτό μας φέρνει πιο κοντά στην ευγνωμοσύνη για το πώς ήρθαμε μέχρι εδώ. Mm-hmm. Ενώ άλλοι άνθρωποι τσακιστήκανε ή ακόμα και τώρα δίπλα μας σηκώνουν ένα μεγάλο σταυρό. Με αυτό το έναυσμα θα ήθελα ο Γιώργος να διαλέξει κάτι, έναν ήρωα από τη σύνθεση του βιβλίου του «Μακρινές γειτονιές», να μας βάλει στον κόσμο ενός από τους ήρωές του. Και επίσης να δώσω εγώ εντωμεταξύ, Αλεξάνδρα, κάτι το οποίο επίσης θεωρώ σπουδαίο και το κουδουνάω για όλους μας, που λέει στο τέλος του ταξιδιού, στο δίηγημά του, λέει «Οι φίλοι μου νόμιζαν ότι η εφορία της εφηβείας θα κρατούσε μια ζωή». Γιατί το λέω? Γιατί βλέπω, ας πούμε, τα νέα παιδιά και ξέρω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της χαράς τους είναι το ότι το σώμα τους θάλει. Δηλαδή είναι γεμάτο ζωή, είναι γεμάτο δύναμη. Και φτάνει αυτή η δωρεάν χαρά του να είναι οργανισμός, ας πούμε, τούρμπο σε αυτή την ηλικία της εφηβείας, για να είσαι ευτυχισμένος. να μην σου λείπει τίποτα άλλο. Γιατί όταν αρχίζει αυτό και απομακρύνεται, αυτή η εφορία γίνεται σκέτη με έψιλον φύ μετά. Δηλαδή πρέπει να τα δώσω κάπου για να μόρφιο, ας πούμε.
Και όπως λέει και ο πρωταγωνιστής του κυρίου Τούλα στο πρώτο του διήγημα, η φθορά του σώματος με θυμώνει περισσότερο από τη φθορά της ψυχής. Είναι ανάλογα σε ποια χρονική περίοδο είσαι και τι είναι αυτό τελικά που σε εξοργίζει ή τι είναι αυτό που παρατηρείς ή τι είναι αυτό που θεωρείς ότι είναι το μείζον.
Και επίσης αυτό τώρα πάλι για τους νέους, ό,τι θεριεύει μέσα σου γεννιέται εκεί, ανάμεσα στα 20 και τα 30. Τότε είναι που ή τσακίζεσαι ή πετάς. Έτσι. Κάνω την ανθολόγηση αυτή για να σας δώσω τις διαδρομές του λόγου, τις ωραίες στιγμές που λέει, σας κάτσω σε αυτό το παγκάκι του νοήματος τώρα 2-3 λεπτά να δω τι είπε ο Γιώργος ο Τούλας.
Άρα λοιπόν, τι θέλουμε να πούμε παραθέτοντας αυτά τα αποσπάσματα, ότι σε κάθε διήγημα, εκτός από μια ιστορία που καταλήγει σε κάτι, υπάρχουν πραγματικά, κύριε Τούλα, αποφθέγματα που μπορεί ο καθένας σε αυτά να κάνει μια προβολή για ένα αξιακό σύστημα.
Ναι, και πράγματα που νομίζω ότι δεν πρωτοτυπώ, δηλαδή τα έχουμε σκεφτεί όλοι σε διάφορες στιγμές της ζωής μας, απλά κάπως καρφώνονται στο μυαλό μας και επανέρχονται την κατάλληλη στιγμή όταν αυτά που μας συμβαίνουν ή αυτά που συμβαίνουν στους γύρω μας μπορεί να τα ξαναβγάλουν στην επιφάνεια. Και έχουμε αφορμές. Εγώ θα σας διαβάσω ένα πολύ μικρό κομμάτι που λέγεται «Το κορίτσι με τη φούστα». Mm-hmm. Γιατί αυτό δεν ήταν για να γίνει διήγημα, δηλαδή ήταν μια παράγραφος που ήθελα να τη γράψω στην παράλλαξη σε ένα τεύχος. Αλλά εμένα με συγκλώνησε. Δηλαδή είναι κάτι που μου συνέβη. Ήμουν ένα Σάββατο σε μια γνωστή λαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης, εκεί που τρέχεις πάνω κάτω να προλάβεις να ψωνίσεις και να φύγεις. Και είδα αυτή την εικόνα, που είναι μια εικόνα ζωής, αισιοδοξίας, ονείρου, που ήθελα να την καταγράψω. Οπότε θα σας διαβάσω αυτό. Το κορίτσι με τη φούστα. Σάββατο πρωί στη λαϊκή αγορά της Μαρτίου είδα μια εικόνα γεμάτη ομορφιά σαν ποίημα. Μια γυναίκα με την κόρη της είχαν σταματήσει σε ένα πάγκο με ρούχα ακριβώς δίπλα από έναν άλλο που πουλούσε μήλα και αχλάδια και κοιτούσαν τις φούστες που κρεμόταν από ένα σκοινί η μια δίπλα στην άλλη, σαν μπουγάδα. Μια χαρτονένια χειρόγραφη ταμπέλα έγραφε «Επίσημες φούστες 15 ευρώ». Για το «επίσημες» κοντοστάθηκα, που το έλεγε και η μάνα μου όταν ήμασταν μικρά, να ντυθείτε επίσημα, αλλά και για το κορίτσι. Πρέπει να ήταν γύρω στα 15 με τα σπυράκια της ακμής στο πρόσωπο. Ένα σώμα μάλλον παχουλό και ύφος συνεσταλμένο. «Έλα, δοκίμασε μία», της είπε η μάνα της. «Μπορεί να σε καλέσουν κάπου, να έχεις και εσύ μια καλή φούστα». Άρχισα να διαλέγω φρούτα δίπλα τους αργά-αργά για να μπορώ να ακούσω. «Πού να πάω να τη δοκιμάσω», αναρωτήθηκε το κορίτσι. «Εδώ, πίσω από το φορτηγό», είπε ο έμπορος και το κορίτσι δειλά φόρεσε πίσω από ένα φορτηγάκι τη φούστα πάνω από το παντελόνι της. Μια κακοραμένη καφέ φούστα με φραμπαλάδες, εκτός μόδας και εκτός εποχής. Μέσα στο χαμό της λαϊκής, με τις φωνές και τα στριμωξίδια, το πρόσωπό της έλαμπε από χαρά. Βγήκε δειλά-δειλά, περπάτησε 3-4 βήματα, η μάνα της καμάρωνε. «Να την πάρω, μπορούμε?» ρώτησε με αγωνία. «Να την πάρεις, όλο και κάπου θα τη βάλεις». Η κυρία πίσω από τον μπάγκο συμφώνησε και επιδοκίμασε. «Σου πάει πολύ, για σένα είναι ραμμένη». Η μάνα έβγαλε ένα μικρό μασούρι από ένα πορτοφόλι παλαιού τύπου, από εκείνα τα τυρκουάζ πορτοφολάκια με το μεταλλικό κούμπομα στο πάνω μέρος. Πλήρωσε και έφυγαν. Καθώς έβλεπα το κορίτσι ευτυχισμένο να απομακρύνεται με τη φούστα σε μια πράσινη πλαστική σακούλα και να χάνεται με τη μαμά του αγκαζέ στο πλήθος, ένιωσα την ευτυχία της να απλώνεται πάνω από τους πάγκους. Στη Δελφών που ξεμάκρυναν, τα περισσότερα μαγαζιά είχαν κλείσει από καιρό. Οι νεωτερισμοί, τα πρέταπορτέ, τα συνοικιακά ρουχάδικα. Το κορίτσι χάθηκε με τη μάνα του στο βάθος. Τώρα σίγουρα κάπου θα την καλέσουν.
Μια υπέροχη ιστορία που για μένα, χωρίς χαρακτηρισμούς, αυτές οι δύο γυναίκες, η μάνα και η κόρη δηλαδή, μέσα σε 10 λεπτά της καθημερινότητας, κάνανε μια μεγάλη γέφυρα αγάπης η μία προς την άλλη, αμίλητα, με το υστέρημα η μάνα, αλλά με την καρδιά ήξερε ότι το κορίτσι της είναι στην εφηβεία, πρέπει να το βοηθήσει. Αυτή την υπέροχη σχέση ανάμεσα σε μια μάνα και σε μια κόρη, που δημιουργεί τέτοια γλύκα και τόσο οξυγόνο αυτή η ιστορία του Γιώργου Τούλα, κυρίες και κύριοι, που ειλικρινά, δηλαδή, το μόνο που χρειαζόμαστε πια είναι από το σωρό 3-4 τέτοιες στιγμές για να παίρνουμε λίγη αναπνοή.
Εγώ λοιπόν θα σας πω το εξής. Σε μένα, κύριε Τούλα, αυτή η ιστορία έκανε μια προβολή μιας προσωπικής ιστορίας, ότι η ευτυχία μπορεί να κρύβεται και σε μια κλαρωτή φούστα, η οποία μπορεί να κοστίζει 5 και 6 ευρώ, που μπορεί να σου την αγοράσει η μάνα σου σε μια λαϊκή μέσα στις λάσπες. Δηλαδή η ευτυχία κρύβεται σε πράγματα που μπορεί να φαίνονται φτηνά, αλλά είναι μονάκριβα.
Το βιβλίο έχει αρκετά αυτοβιογραφικά στοιχεία ή τέλος πάντων μνήμες. Εγώ πήγα σχολείο, πήγα δηλαδή στον παιδικό σταθμό μέσα στη Χούντα, όπως ακριβώς το γράφω. Οπότε κουβαλάω αυτές τις εικόνες, οι οποίες είναι κυρίαρχες εντός μου, όπως και μερικές άλλες εικόνες, δηλαδή αυτές οι εικόνες με τον παππού μου, με την κυρία του παππού μου κτλ. Οι εικόνες από το χωριό των γονιών μου σε μια εποχή που δεν υπήρχε ούτε ηλεκτρικό ρεύμα. Όλα αυτά λοιπόν κάπως τα κουβαλάω, δεν τα άφησα ποτέ να φύγουν και πολλές φορές τα ανακαλώ. Και μάλιστα μου φέρνουν λίγο και το ίσο, ακόμα και σε εποχές που είχαμε ξεφύγει λίγο όλοι μας νομίζω και ζούσαμε λίγο με έναν τρόπο πιο εφάνταστο. Προσπαθούσα λίγο να κρατιέμαι από αυτού του είδους τα πράγματα, τα οποία τους περισσότερους ανθρώπους κάπως τους καθορίζουν, ειδικά αν δεν έχεις μεγαλώσει. Εγώ μεγάλωσα σε μια λαϊκή γειτονιά της Θεσσαλονίκης που ήταν η Τούμπα, με πολύ συγκεκριμένες αναφορές. Έχω μια εικόνα της πόλης και σε πολύ πιο δύσκολες εποχές, ή σε εποχές που οι άνθρωποι τόσο είχαν αρχίσει να ελπίζουν για μια καλύτερη ζωή, για μια καλύτερη πόλη. Οπότε η επιστροφή σε αυτές τις αναμνήσεις και στη συγκεκριμένη ανάμνηση των πρώτων ημερών στο σχολείο είναι νομίζω ένα πολύ ωραίο καύσιμο για να καταλάβεις λίγο και πώς ξεκίνησες και από πού ξεκίνησες και ποια είναι τα πράγματα που σε καθόρισαν και πώς έμαθες να τα λογαριάζεις και να τα βάζεις σε μια σειρά. Οπότε κάπως έτσι λειτουργήσε αυτή η ιστορία. Και νομίζω ότι λειτουργεί και για τα περισσότερα παιδιά, όπου και αν έχουν πάει σχολείο και με όποιον τρόπο. Κάτι κουβαλάνε με αυτή την πρώτη επαφή.
Πάμε στο σπίτι του Αμπατζόγλου, που είναι το δεύτερο διήγημά σας. Εδώ, κύριε Τούλα, εγώ κράτησα δύο φαινομενικά αντιθετικά συναισθήματα. Απ' τη μία πλευρά, μιλάτε για την ασφυξία της συνοικίας, που έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είχε περιγράψει πριν από λίγο η Λίνα, το κουτσομπολιό, την παρατήρηση, το ότι είσαι στο επίκεντρο. Ακριβώς. Ναι. Και αισθάνεσαι την ασφυξία, αλλά την ίδια στιγμή ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεται τις βόλτες, τις γειτονιές αυτές και το τι βλέπατε στο βαρδάρι και το τι βλέπατε μέσα σε μια συγκεκριμένη περιοχή που έχει αυλές, μπαλκόνια, ταράτσες, κοινωνικές συναναστροφές, δείχνει τις δύο όψεις του νομίσματος.
Έτσι ακριβώς είναι. Καταρχήν, το ένα ήταν η ψυχή μας, η ζωή μας, το σπίτι μας, όσο και αν αυτό καμιά φορά είναι χαμηλοτάβανο, όσο και αν κρύβει παγίδες, αυτό το να σε δουν, να σε κουβεντιάσουν κτλ. Το άλλο ήταν λίγο το πιο εξωτικό, το να κατέβεις στην πόλη, να περιπλανηθείς σε μέρη όπως ήταν ο Βαρδάρης, που ήταν πραγματικά τότε μυθοποιημένο στο μυαλό μας.
Το αλάτι του Σαββατόβραδου, λέτε ότι ήταν η βόλτα στο Βαρδάρι.
Ακριβώς. Ακριβώς αυτό ήταν. Δηλαδή, ήταν ο πειρασμός να δεις και κάτι άλλο ή να δεις αυτό που ίσως ήταν και το απαγορευμένο.
Αλάτι ή πιπεριά ήταν.
Μάλλον πιπεριά ήταν. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, αυτό.
Πιπεριά,
έχει για τη γλώσσα. Ήταν πραγματικά πολύ διαφορετικό πράγμα. Και μάλιστα πολλές φορές το κάναμε και χωρίς να το ξέρουν οι γονείς μας. Δηλαδή, πηγαίνοντας για ένα σινεμά, περνούσαμε από όλα αυτά τα μέρη που ήταν τα κορίτσια, που ήταν τα φώτα, που ήταν όλο το. Μια άλλη
μυθολογία. Η πιο περπατημένη.
Ναι, η πιο περπατημένη. Όντως, έχεις δίκιο. Και παρατηρώντας τους, κάτι μάθαινες, δηλαδή, ή κάτι έφτιαχνες στο μυαλό σου. Απ' την άλλη, όμως, ναι, η γειτονιά έχει την ασφαλειά της με όλα αυτά τα καταναγκαστικά πολλές φορές. Είχε μια ζεστασιά που η τέχνη επίσης έχει περιγράψει συγκλονιστικά, δηλαδή τα τραγούδια του Θοδωράκη, ξέρω, η συνοικία του όνειρου, μου έρχονται στο μυαλό τέτοια πράγματα που σήμερα δεν τα πολύ βλέπει κανείς, δηλαδή σαν να μην αφορά αυτό το πράγμα πια.
Τα τραγούδια της αμαρτίας.
Ναι, σαφώς, γιατί τον έχουμε και εδώ κορώνα στο κεφάλι μας. Σήμερα δεν πολύ ασχολείται κανένας, δηλαδή πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν αυτές τις ευαισθησίες να παρατηρήσουν, έστω και έτσι πώς έχουν γίνει οι γειτονιές αυτούς τους μικρόκοσμους. Νομίζω δεν μας αφορούν πια τόσο πολύ.
Τους θεωρούμε, πώς να το πω τώρα, δεδομένους ίσως. Και όπως σε όλα τα πράγματα υπάρχουν χρονιές και μόδες και τάσεις, κάποια στιγμή φεύγει ο φακός από εκεί, ανακαλύπτει κάτι άλλο, θα επανέρχεται όμως.
Κυρίες και κύριοι, θα διακόψουμε για το αναγκαστικό διαφημιστικό διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στα στούντιο του πολιτιστικού ραδιοφώνου της ΕΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη με καλεσμένο τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Γιώργο Τούλα με αφορμή την τελευταία συλλογή διηγημάτων «Μακρινές γειτονιές». Πάμε λίγο να μας πείτε για το ομώνυμο διήγημά σας που είναι «Οι μακρινές γειτονιές». Εκεί εγώ συγκράτησα το εξής, ότι μία γυναίκα, ο γιος της είναι στις φυλακές των Διαβατών και έχει ακυρωθεί η ζωή της μέσα από την πορεία του παιδιού της, τελικά βρίσκει περιεχόμενο ζωής μέσα από τις ζωές, τις ξεχασμένες, τις ταλαιπωρημένες, τις ακυρωμένες ζωές κάποιων προσφύγων. Αναρωτιέμαι κατά πόσο το βλέμμα σας απέναντι σε αυτό το θέμα έχει να κάνει με αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι μεγαλώσατε στην Τούμπα που ήταν προσφυγική γειτονιά, και κατά πόσο αυτά που είχαν συμβεί πολύ έντονα τα περασμένα χρόνια και μάλιστα με επίκεντρο την Ιδωμένη και το μεγάλο κύμα το προσφυγικό που περνούσε από την πόλη αυτή, ήταν αυτό που σας
κινητοποίησε.
Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η αφορμή για αυτό το διήγημα ήταν αυτή η σκηνή που περιγράφω στην αρχή. Βρέθηκα τυχαία μια φορά με το αυτοκίνητο σε αυτή την περιοχή που είναι οι φυλακές των Διαβατών και είδα κάτι που δεν το είχα παρατηρήσει ποτέ. Από εκεί που αφήνει στη δημοσιά τους ανθρώπους στο λεωφορείο να περπατούν σε ένα χωματόδρομο με τόσο βαριά βήματα. Ήταν πραγματικά μια εικόνα συγκλονιστική για μένα. Δηλαδή δεν είχα φανταστεί ποτέ το βάρος που κουβαλούν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτά τα 100-150 μέτρα για να φτάσουν. Τα βήματα από εκεί που σε άφηνε το λεωφορείο μέχρι την πόρτα της φυλακής των Διαβατών τα είχε μετρήσει χιλιάδες φορές. Στην καλύτερη τα έβγαζε 325, στη χειρότερη όταν περπατούσε βαριεστημένα, σέρνοντας τα πόδια της από την κούραση και την απόγνωση, μπορεί να έφτανε και τα 400. Τις Δευτέρες και τις Τετάρτες συναντούσε τους ίδιους πάνω κάτω ανθρώπους. Τις Παρασκευές είχε πολλή κοσμία, δεν πήγαινε ποτέ. Από την ώρα που τους άφηνε ο οδηγός στη δημοσιά, όλοι ξεκινούσαν το περπάτημα αμίλητοι. Άμα ήταν κάποιο παιδί μαζί, τότε ακούγονταν κουβέντες. Ο γυρισμός όμως ήταν εντελώς βουβός, εκείνη κρατούσε πάντα τσιγάρα στο χέρι, το καλοκαίρι οι επισκέπτες λιγόστευαν, στις γιορτές ήταν πάντα περισσότεροι, τα ίδια σκονισμένα βήματα, τα ίδια ανόρεχτα δρομολόγια. Το καταχύμωνο με τις λάσπες, τα παπούτσια τους έμοιαζαν να έχουν βγει από βάλτο. Για άλλους αυτός ο δρόμος ήταν καταναγκασμός, για άλλους παρηγοριά. Νομίζω ότι αυτό εμένα πραγματικά με συγκλώνησε και έτσι μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ αυτή την ιστορία και να τη γράψω, που επίσης αφορμή της ήταν μια είδηση για τον πνιγμό μιας οικογένειας προσφύγων στον Εύρο, που βρέθηκαν τα πράγματά τους στο ποτάμι. Αυτό και επίσης ότι ασχολήθηκα τα τελευταία χρόνια αρκετά με την μικρασιατική καταστροφή, γιατί ετοιμάσαμε κάτι πέρσι και δείξαμε στη Θεσσαλονίκη, και βλέποντας πως αυτή η πόλη υποδέχτηκε, γιατί αυτή ήταν μια πόλη που πάντα υποδέχονταν και πολύ πριν τη μικρασιατική καταστροφή και τους Εβραίους στο 14ο αιώνα και τα λοιπά, πάντα υποδέχονταν ανθρώπους, και τον τρόπο με τον οποίο κλείστηκε λίγο τις τελευταίες δεκαετίες, πέρασε και περιόδους αγριότητας, αυτά που ζήσατε και εσείς στην Αθήνα, που αναποδογύριζαν οι πάγκοι στις λαϊκές και γινότανε πογκρόμ στα σπίτια των ανθρώπων. Αυτή λοιπόν η άγρια στιγμή, που επίσης έχουμε ζήσει και εδώ και τέτοιες άγριες στιγμές, εδώ κάψανε τον οικισμό του Κάμπελ, εδώ γίνανε ακραία πράγματα, εδώ μαζέψαμε τους Εβραίους στην πλατεία Ελευθερίας, κάτι που μέχρι πρόσφατα αρνούμασταν και να το κουβεντιάσουμε ή να το διαχειριστούμε. Εδώ ξυλώσαμε το νοικοταφείο τους για να φτιάξουμε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Έχουμε δηλαδή πολλές πληγές ανοιχτές. Έχουμε φωτεινές στιγμές που υποδεχόμασταν και υποδεχόμαστε ακόμα. Αλλά έχουμε και σκοτάδια, τα οποία με την πρώτη ευκαιρία βγαίνουν προς τα έξω. Και αυτά τα σκοτάδια βγαίνουν πιο εύκολα σε πόλεις οι οποίες είναι ξεχασμένες και παρατημένες, όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη, δυστυχώς, από τον πόλεμο της Σερβίας και μετά, είναι μια πόλη ξεχασμένη. Είναι μια πόλη αφημένη στη μοίρα της. Αλλού έπεσε το βάρος, έπεσε αναγκαστικά μόνο στην Αθήνα και δεν είναι θέμα σύγκρισης, το ξέρετε.
Θεωρώ, έρχομαι εδώ και βλέπω ότι η Θεσσαλονίκη, πέρα από τα πρώτα χρόνια της κρίσης που έβλεπα πολλά κλειστά και στενοχωριόμουν και αυτά, ότι βλέπω όλο ζώντανη τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή μέσα μου, αν με ρώταγε κανείς, δεν ξέρω τι είναι τα βάσανα, τα δομικά εδώ, αλλά δεν θα την έλεγα με τίποτα ξεχασμένη εγώ τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή κάθε φορά μου φαίνεται και πιο ζωντανή και πιο, ίσως είναι η ράτσα σας.
Κοίτα, είναι και μια πόλη με 120.000 φοιτητές, οι οποίοι κυκλοφορούν παντού. Ναι, αυτό είναι ωραίο πράγμα, είναι μια ωραία εικόνα. Και αυτοί κρατάνε και ζωντανή την πόλη. Οι παλιότεροι άνθρωποι, οι παλιότεροι κάτοικοι όμως που έχουν σοβαρά θέματα στην καθημερινότητά τους, που δεν έχουν υποδομές, εγώ δηλαδή που θέλω για να έρθω από το σπίτι μου στο ραδιόφωνο που είναι 5 χιλιόμετρα μία ώρα κάθε μέρα. Είμαι κολλημένος δηλαδή. Δεν είναι πολύ εύκολο να το διαχειριστείς όλο αυτό. Είναι μια δύσκολη καθημερινότητα. Αν λοιπόν όλα αυτά λίγο τα βάλει σε μια σούμα, έτσι, το ότι έχουμε περάσει πραγματικά μια 30 χρόνια ζώρικα σε αυτή την πόλη, νομίζω ότι βοηθάει όλο αυτό, όλη αυτή η εγκατάλειψη, να βγαίνουν πολλές φορές τα σκοτάδια προς τα πάνω. Το εκμεταλλεύονται και διάφοροι πολιτικά αντίδες αυτό.
Ο Λύκος στην Αναμπομπούλα και τα λοιπά.
Και τώρα, το κάνουν σημαία.
Στο διήγημα με κεφαλαία γράμματα πέφτουμε πάλι πάνω στα κλασικά της ζωής. Έχω ανθολογήσει εδώ, Γιώργο Τούλα, να λες μέσα στο γραπτό σου: «Η προσδοκία είναι η μάνα της απογοήτευσης». Έτσι του λέγε ο πατέρας του.
Κύριε Τούλα, σε όλες σας τις ιστορίες δεν υπάρχει happy end. Ναι. Αντιθέτως είναι τραγωδίες, παρά το ότι οι ήρωες κάτι προσδοκούνε, αλλά δυστυχώς ματαιώνονται. Δηλαδή και εδώ πάλι υπάρχει αυτή η αντίστοιξη, οι δύο πλευρές. Δεν είναι λοιπόν ότι είναι απλά χαμένοι, παρετημένοι και θέλουν να βυθιστούν σε αυτό το σκοτάδι. Προσδοκούν την αλλαγή σε όλα τα διηγήματα οι ήρωες, αλλά όμως...
Συνήθως δεν έρχεται. Νομίζω μόνο στο Κορίτσι με τη Φούστα υπάρχει ένα είδος happy end. Υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι κάτι μπορεί να συμβεί, να με καλέσουν κάπου, που είναι ένα μικρό όνειρο όσο σου επιτρέπεται να κάνεις. Αλλά ναι, στις περισσότερες υπάρχει αυτό που λέτε. Δηλαδή υπάρχει ακύρωση, ματέωση. Δεν είναι τα πράγματα, δεν κυλάνε προς μια καλή κατεύθυνση. Τα πράγματα φεύγουν, ξεφεύγουν από ένα σημείο και έπειτα και οι ήρωες μένουν μετέωροι, μένουν ή και πολλές φορές. Τελειώνουν τα πράγματα εκεί, ναι.
Αυτή είναι η ζωή έτσι κι αλλιώς, το ξέρουμε και γι' αυτό το ξαναλέμε. Για ό,τι καλό μας έχει συμβεί, ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη για ό,τι καλό μας έχει συμβεί, γιατί είναι σαν να έχουμε κερδίσει λαχείο. Δεν είναι απλά κανονικό, είναι σαν να έχουμε κερδίσει λαχείο. Με έκανες Γιώργο και γέλασα. Στο διήμα στρώσε ξέστρωσε, γιατί αναφέρεις για εκείνη τη γυναίκα τέλος πάντων που ετοίμαζε ένα δείπνο για ένα φιλικό τη ζευγάρι και αυτά, και λες ότι περιμένοντας ας πούμε τους επισκέπτες της, 9 παρά 10 άναψε δυο κεριά και έβαλε ένα CD με κάτι γαλλικά τραγούδια που είχε πάρει τις εφημερίδες. Με έπιασε τρέλα όταν θυμάμαι πώς φορτώνανε όλες τις κυριακάτικες εφημερίδες με 2 CD, 3 CD ας πούμε, και γύρναγε σπίτι και πέταγε στα σελοφάν, κοίταγε στα CD, πέταγε και τις οικονομικές σελίδες αν δεν σε αφορούσαν, δηλαδή ήταν ένα δίκυλο η εφημερίδα. Άρα καταστράφηκε η δισκογραφία για μένα με αυτό το κόλπο, γιατί ο άλλος όταν βρώμαγε το προϊόν που λέμε, θα καθόταν να πάρει μετά ένα CD. Ναι, λοιπόν με έκανε ο Γιώργος Τούλας να χαμογελάσω με αυτή την αναφορά, γιατί για μένα και αυτό το να υπάρχει ας πούμε ένα χιούμορ το οποίο να είναι λίγο εγγλέζικο, δηλαδή λίγο πικρούλι, χωνεύεις καλύτερα με το πικρό. Γιώργο.
Έτσι είναι, ναι. Και επίσης νομίζω είπες για το πικρό. Το πικρό είναι μια γεύση την οποία την έχουμε
εξορίσει
εντελώς από τις ζωές μας. Δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και μου κάνει εντύπωση γιατί τώρα τελευταία μου αρέσει πολύ ένα κοκτέιλ που έχει καμπάρι μέσα, ρε παιδί, που είναι πικρό. Και το βλέπω ότι όλοι γύρω που το δοκιμάζουν λένε «Μα είναι παράξενο αυτό, είναι πικρό, δηλαδή δεν το έχουμε καθόλου στην κουλτούρα μας».
Ή τα χόρτα τα πικρά που
περιμέναμε
πώς και πώς, ας πούμε, να έρθει η εποχή τους να φάμε πικρά χόρτα,
έτσι,
ρε παιδί μου.
Έτσι, ναι. Έτσι, έτσι, έτσι.
Αυτό που λες, βλέπω πολύ γλυκαντικό Σε όλα μας
σε
τα
όλα,
πράγματα.
Στα πάντα. Ναι, έχεις δίκιο
απόλυτο. Είναι ανισόρροπο δηλαδή και για το συναίσθημά μας, αλλά και για το φαΐ μας.
Είναι και διαστρέβλωση, δεν είναι. Δηλαδή.
Ναι.
Πάμε να μας πείτε λίγο για το εξώφυλλο, γιατί νομίζω ότι το εξώφυλλο πρέπει να διαβάσεις το βιβλίο για να το κατανοήσεις, γιατί αλλιώς.
Είναι αισθητικά απλά πανέμορφο.
Λοιπόν, δείχνει μια κοπέλα η οποία φοράει ένα πολύ ωραίο διάφανο που ανεμίζει ρούχο. Κρατάει στα χέρια της αυτό τον παλιό χάρτη που είχαμε εμείς
στα σχολεία,
οι εξιντάριδες στα σχολεία, τον ελληνικό χάρτη. Αλλά δίπλα της υπάρχει μια ερημία. Διαβάζοντας λοιπόν, κύριε Τούλα, τα διηγήματα, αποτυπώνει αυτό που περιγράφεται. Δηλαδή υπάρχει η ερημία, ενώ η ίδια η γυναίκα αυτή, κρατώντας το χάρτη, δείχνει τη διάθεση για μια απόδραση και ένα ταξίδι. Γιατί το ταξίδι δείχνει μια επιθυμία, δείχνει τη διάθεση να φύγω από αυτό που έχω, να ξεκολλήσω από την ερημία.
Ναι, και χρωστώ τεράστια ευγνωμοσύνη στην Όλγα Τηδέικου, που είναι μια από τις πιο αγαπημένες μου φωτογράφους της Θεσσαλονίκης, η οποία δεν φωτογραφίζει στην πραγματικότητα, σκηνοθετεί εικόνες οι οποίες έχουν να πούν ιστορίες. Όταν τη ζήτησα να μου κάνει το εξώφυλλο, της έστειλα 3-4 συγκεκριμένες ιστορίες να διαβάσει. Δεν χρειάστηκε να τις πω πολλά. Κατάλαβε αμέσως.
Μα έχει ταλέντο ο άνθρωπος.
Ναι, αυτό που λες είναι τρομερό. Το πιάσε στον αέρα και το εικονογράφησε μοναδικά. Και εγώ όταν είδα την εικόνα δεν χρειάστηκε να πούμε τίποτα άλλο. Είπα ότι αυτή είναι η εικόνα που εκφράζει το βιβλίο.
Αυτό το να γίνεται η φίλιος, να το πούμε και έτσι, να γίνεται ο πλανήτης μια, ένα επίπεδο σαν του χάρτη και αυτό να ανεμίζει και να είσαι έτοιμος να τα παρατήσεις όλα και να πετάξεις για κάτι που δεν ξέρεις. Μ' άρεσε και με αφορμή ένα δίηγημα που βρήκα. Μ' άρεσε το τραγούδι αυτό, το «Μια Παρασκευή και ένα Σαββάτο βράδυ» που η γιαγιά, μια ηρωίδα, το τραγούδαγε. Βρήκαμε τη μελωδία από αυτό από το τραγούδι, παιχμένη από τους Χαλκιάδες.
Εκατό παρακάτι. Είχε μια συνήθεια να κρύβει κομμάτια ψωμί κάτω από το στρώμα, από φόβο μην ξεμείνουμε ποτέ, μην γυρίσουν τα παλιά, τα δύσκολα, τα στενάχωρα. Τι λες, μωρέ γιαγιά, της λέγαμε, δεν βλέπεις πως ζούμε πια. Δεν έλεγε να καταλάβει, ούτε αποδεχόταν τις αλλαγές. Αρνιόταν να απαντήσει στο τηλέφωνο όταν επρόκειτο να ξεντηθεί. Πήγαινε στο μέσα δωμάτιο, ακόμα και όταν ήταν μόνη, μην τύχει να τη δει ο κύριος που έλεγε τις ειδήσεις στην τηλεόραση, τον οποίο πάντα καλησπέριζε. Μερικές φορές, για να βεβαιωθεί ότι πραγματικά υπήρχε, έβγαζε μια παλιά κόλλα γλασέ μπλε χρώματος, όπου είχε τυλιγμένη προσωπικά την ταυτότητά της, την οποία απέκτησε πολύ αργά και την κοιτούσε. Αν χρειαστεί μετά θάνατο να τη δείξετε στο νεκροθάφτη, εδώ την έχω τυλιγμένη, έλεγε. Ποιο νεκροθάφτη, γιαγιά, σε λίγο θα γιορτάσουμε τα 100 σου. Τότε έσκαγε ένα ωραίο χαμόγελο της κρυφής ελπίδας, σαν και ελαφρώς άσφαιρο, διότι δόντια δεν είχε από χρόνια. Δεν γνωρίζαμε πότε ακριβώς είχε γεννηθεί, ούτε μέρα ούτε μήνα, ακόμα και τη χρονιά κατά προσέγγιση την ξέραμε. Οι δικοί μου είχαν δηλώσει μια χρονολογία στο περίπου για να μπορέσει να βγάλει τη σύνταξη του ΟΓΑ. Το μόνο βέβαιο ήταν ο τόπος γέννησης, τα υπόλοιπα τα υποθέταμε. Κάθε χρόνο τη συμβολική μέρα που είχαμε ορίσει ως γενέθλια ημέρα, το ρίχναμε έξω. Κοντεύεις, γιαγιά, 100 παρά 8, παρά 7 και πάει λέγοντας.
Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον συγγραφέα Γιώργο Τούλα να μας διαβάζει ένα από τα διηγήματα, το 100 παρακάτι, και από κάτω το κλαρίνο που ακούσατε έπαιζε ο Τάσος Χαλκιάς, της οικογένειας των Χαλκιάδων, και είναι ένα ντοκουμέντο που έχει σώσει ο Γιώργος Παπαστεφάνου. Αν θέλετε να το απολαύσετε, υπάρχει στο YouTube. Και αυτό το μόνιμο τραγούδι, το «Μια Παρασκευή» και «Ένα Σαββάτο βράδυ», όταν συνειδητοποίησα από τις δημοτικές μας τρανές τραγουδίστριες, ακούγοντας την τέχνη τους δηλαδή, και το τι λέει αυτό το τραγούδι, λέει ότι με διώξει η μάνα μου, με διώξαν από το αρχοντικό, και σκεφτόμουν ότι όλα τα νέα κορίτσια, ας πούμε, αν ήταν στον ψυχισμό των γυναικών, που λέγανε ότι μια Παρασκευή και ένα Σαββάτο βράδυ, λοιπόν, με διώξε εκεί η μάνα μου και ο πατέρας μου από το σπίτι. Καμιά φορά αυτό ήταν και ένας τρόπος που λέγανε να πάει να παντρευτείς, να φύγεις, να ανοίξεις το δικό σπιτικό. Λέω τώρα τα θέματα για το τραγούδι είναι τελείως αλλού. Ενώ τότε ο καημός ήταν αληθινός, βαθύς, ξέκοβες, έφευγες από το σπίτι τη μάνα στον πατέρα σου. Τελείωνε. Μετά ήσουν κυρά στο σπίτι σου και ό,τι γινόταν εσύ έφταιγες. Δεν υπήρχε επιστροφή. Λοιπόν, από εκείνα τα χρόνια λοιπόν που κι εμείς. Να είναι καλά το δημοτικό τραγούδι, δηλαδή, που γευόμαστε την αλήθεια άλλων εποχών. Η τωρινή κατάσταση, Γιώργο Τούλα, σε ευχαριστεί. Του τραγούδιου βρίσκεις, πιστεύω υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που κάνουν ωραία πράγματα και μας αρέσει. Περιμένουμε με αγωνία πάντα τι θα βγάλουν, τι θα έχουμε να ακούμε. Αλλά γενικότερα η κατάσταση είναι για μένα αλλιώτικη, είναι αλλού. Και πάλι θα κάνω την ευχή μου, η τωρινή γενιά, οι τωρινές γενιές, ας πούμε, που έχουν μέσα τους αποφασίσει να ξεκόψουν από οτιδήποτε παλιότερο, να αναγάγουν σε τέχνη αυτό που θέλουν να λέγεται τραγούδι, όχι μόνο σε συγκρουσιακό, ας πούμε, μέσο, αλλά να ανεβάσουν τον πήχη και να το κάνουν τέχνη, οποιοδήποτε άλλο νόημα ζωής έχουν βρει αυτοί.
Ναι, έχει αλλάξει πολύ το πράγμα και αλλάζει συνέχεια. Και επίσης και για εμάς τους ακροατές, ακόμα και εμείς που είμαστε επαγγελματίες ακροατές και πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε για να παίξουμε στο ραδιόφωνο, καταλαβαίνετε ότι είναι ένας ωκεανός πραγμάτων. Χάνεσαι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, έχεις κάποιες σταθερές, κάποιους ανθρώπους που τους παρακολουθείς, περιμένεις πώς και πώς να ακούσεις τη δουλειά τους, θα την πάρεις στα χέρια σου. Αλλά η έκπληξη είναι πιο δύσκολη, γιατί δεν μπορείς να την εντοπίσεις πολύ εύκολα. Είναι χαοτικό όλο αυτό που συμβαίνει. Πόσο μάλλον για τις νεότερες γενιές που όντως δεν έχουν μάθει ούτε CD να ακούν στο σπίτι, ακούνε μόνο YouTube, ούτε καν και εκεί, δηλαδή τους αποσπά τόσο πολύ την προσοχή, η πληροφορία, τα social, το TikTok, το ένα το άλλο, που δεν έχουν τη δυνατότητα να, για 5 λεπτά να μην κάνουν τίποτα, να ακούσουν ένα τραγούδι και να το μελετήσουν. Βέβαια υπάρχουν και εκπλήξεις. Εμένα, ας πούμε, ο τρόπος που ο Παυλίδης προσέγγισε τα τραγούδια του Μαρκόπουλου στις μέρες μας είναι μια έκπληξη, όχι μόνο για μένα, γιατί τα ξανακούω διαφορετικά που τα είχα στο μυαλό μου εκεί ψηλά και τώρα τα προσεγγίζω αλλιώς, αλλά παρατηρώ λίγο τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά που εγώ ξέρω και συναναστρέφομαι, τους κάνει μια έκπληξη όλο αυτό. Είναι ένας τρόπος, ίσως, αν θες, να προσεγγίσουν ένα υλικό που δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να μπουν στη δισκοθήκη του μπαμπά τους και να το ψάξουν. Οπότε και αυτό ακόμα είναι παρήγορο, είναι μια βοήθεια. Εγώ θα ήθελα να έχει περισσότερο μερτικό το τραγούδι στις μέρες μας και στα ραδιόφωνα. Όλα αυτά με τα playlist και τα λοιπά Εντάξει, το έχουν σκοτώσει τελείως το τραγούδι. Και έχουμε τεράστια ευθύνη και εμείς τα ραδιόφωνα. Εξαιρώ εμάς, δηλαδή τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και κανένα δύο δημοτικά, που πειραματίζουν την παραγωγή, που προσπαθούν και επιβάλλουν και τραγούδια. Εμείς, να σας πω, σε αυτό το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που είμαστε σήμερα και σας φιλοξενούμε, έχουμε καταφέρει να κάνουμε τραγούδια μόδες που είναι δύσκολα τραγούδια και δεν τα ακούει ο κόσμος. Δηλαδή, επειδή ξέρω και ότι έχετε τη Βούλα Τσαβίδη επίσης καλεσμένη, τη Βούλα την αγαπάμε πολύ και όταν ένα τραγούδι της μας αρέσει, θα το παίξουμε κόντρα σε ένα ρεύμα που θέλει άλλα πράγματα. Αλλά δεν είμαστε πολλοί.
Έχουμε πουντιάσει με αυτό το ρεύμα. Αυτό το ρεύμα μας έχει εξοντώσει. Χρειαζόμαστε και μια γονίτσα. Κάτι αλλιώτικο, κάπως να αναπαυτούμε.
Έτσι.
Ναι.
Κύριε Τούλα, είπατε προηγουμένως για τα προβλήματα υποδομών που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Αναρωτιέμαι στα ζητήματα του πολιτισμού τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Γιατί, να, για παράδειγμα, εμείς λέμε θα ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη στο φεστιβάλ κινηματογράφου. Θα ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη για το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Θα ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη για την έκθεση βιβλίου. Δηλαδή, νομίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες κυψέλες που παράγουν πολιτισμό.
Είναι λίγες κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, το φεστιβάλ είναι ναυαρχίδα της πόλης. Είναι ένας οργανισμός που είναι υγιέστατος, που καινοτομεί, που προσπαθεί και έχει 120.000 εισιτήρια το χρόνο και αυτό είναι σπουδαίο. Αναρωτιόμασταν όμως προχθές, έτυχε να πάω στο Λίμπιο που είναι η έδρα του φεστιβάλ, μια ταινία και ήταν άδειο το Λίμπιο. Και λες, αυτά τα παιδιά τον υπόλοιπο χρόνο πού είναι? Αυτά τα παιδιά που θα πάνε να δουν ένα πειραματικό ντοκιμαντέρ, μια ταινία ψαγμένη, τον υπόλοιπο χρόνο πού πηγαίνουν? Έρχονται τον καιρό του φεστιβάλ που είναι μόδα, που είναι τάση, που είναι το κυρίαρχο, αλλά τον υπόλοιπο χρόνο εξαφανίζονται. Δεν
γεμίζουν.
Μήπως
έρχονται και από την υπόλοιπη Ελλάδα τελικά? Είναι και όχι μόνο Θεσσαλονίκη.
Ναι, είναι και από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά είναι και οι φοιτητές της Θεσσαλονίκης, είναι και άνθρωποι νεότεροι που το ψάχνουν πολύ. Αν εξαιρέσει λοιπόν κανείς το φεστιβάλ, αν εξαιρέσει κάποια πράγματα που γίνονται στα Δημήτρια 20 μέρες, την έκθεση βιβλίου που είναι 4 μέρες το χρόνο. Το υπόλοιπο τοπίο είναι δύσκολο. Το ξέρετε κι εσείς καλά ότι οι τραγουδοποιοί αναγκάζονται να κατέβουν στην Αθήνα για να δείξουν τους δίσκους τους ή για να τους προσέξει κάποιος να τους βγάλει κάπου να γράψει κάτι για αυτούς. Οι ηθοποιοί το ίδιο, δηλαδή ένα κρατικό θέατρο έχει μείνει εδώ, το οποίο δεν έχει πάντα καλές στιγμές, μάλλον έχει λιγότερες καλές στιγμές από ό,τι στο παρελθόν. Θέατρα είναι πάρα πολύ λίγα και αυτά μικρά. Δεν συμβαίνει αυτό που συνέβαινε 30 χρόνια πριν, που υπήρχαν πρωτοπορίες. Αναγκάζονται και φεύγουν οι πρωτοπορίες. Πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν μείνει εδώ και προσπαθούν με τα νύχια και τα δόντια να παράξουν σε αυτή τη συνθήκη πράγματα. Νομίζω ότι δεν είναι η καλύτερη εποχή για τον πολιτισμό. Έχουμε ζήσει καλύτερα πράγματα. Ελπίζω στο μέλλον λίγο να αλλάξει αυτό το σκηνικό.
Πάντως, αλλή μονό μας, γιατί η Θεσσαλονίκη σταθερά είναι πρωτοπορία. Εγώ λοιπόν αυτό ξανά ευχή λέω, έχουμε απόλυτη ανάγκη από την νοοτροπία των Θεσσαλονικαίων, εννοώ την ορμή, το ότι είναι, σπάνε στερεότυπα, έχουν άλλη φόρα, άλλη μάτια, άλλη φωτιά. Λοιπόν, αυτό δηλαδή είναι η ευχή μου, να μην σταματήσει ποτέ αυτός ο σπόρος από εδώ, γιατί έχει δακτυλικό αποτύπωμα το θεσσαλονικιώτικο ρεύμα.
Ελπίζω και το εύχομαι και εγώ, και όσο περνάει από το χέρι μας, τουλάχιστον όσοι είμαστε στην μεριά των δημοσιογράφων που προσπαθούν να τα αναδεικνύουν όλα αυτά, το κάνουμε κάθε μέρα. Αλλά νιώθω και μια κόπωση από τη μεριά των καλλιτεχνών. Αυτό πρέπει να σας το πω. Είναι λίγο απάλευτο όλο αυτό το πράγμα. Μακάρι να αντέξουν, να μείνουν εδώ και να συνεχίσουν να βγάζουν πράγματα.
Εσείς από τη σχολή της Θεσσαλονίκης, όπως λέγαμε, διδαχτήκατε πράγματα. Ήταν για σας πολύτιμο εργαλείο για το πώς γίνατε μετά?
Νομίζω ναι, και επίσης δεν διδαχθήκαμε μόνο γιατί τους διαβάζαμε, αλλά γιατί κυκλοφορούσαν ανάμεσά μας.
Να τους κατονομάσουμε.
Ναι, τον Μπετζίκη, την Καρέλη, τον Χριστιανόπουλο, τον Θασίτη, τους έβλεπε στους δρόμους της πόλης.
Τον Ιωάννου.
Τον Ιωάννου, ναι, παλιότερα. Δηλαδή τους καλημέριζες και μπορούσες να τους πιάσεις μια κουβέντα και να ακούσεις κάτι το οποίο πραγματικά θα το κουβαλούσες για πάντα σαν μπρίκα. Αυτό ήταν μεγάλη τύχη για τη Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα ήταν πιο μεγάλη πόλη, χάνονταν. Εντάξει, ξέρω ότι και εκεί υπήρχαν στέκια που σύχναζαν αυτοί οι άνθρωποι και όσοι ήθελαν πήγαιναν και τους έψαχναν και τους άκουγαν. Αλλά εδώ ήταν η ζωή, ήταν καθημερινά. Δηλαδή, το φαρμακείο του Πεντζίκη ήταν, ας πούμε, ένας χώρος που μπορούσε να πάει ο καθένας και να τους δει να τους συναναστραφεί. Η ζωή Καρέλη έμενε στη γειτονιά μου. Ήταν πια μια ηλικιωμένη γυναίκα, αλλά εγώ 2-3 φορές που την επισκέφθηκα στη ζωή μου, το κουβαλάω και θα το κουβαλάω για πάντα, γιατί μέσα σε αυτό την καταχνιά των 90 τόσων χρόνων της, πόσο ήταν πια, είχε κάτι εκλάμψει και σου λέει κάποια πράγματα συγκλονιστικά. Οπότε, ναι, αν ήθελες, το βίωνες αυτό το πράγμα και αυτό το κουβαλάμε σαν κληρονομιά και νεότερους αρκετούς.
Στην ουσία ένας άνθρωπος δεν είναι ένας αγαπημένος άνθρωπος στα γράμματα ή στις τέχνες, δεν είναι ένα ταλέντο σε ένα χαρτί. Είναι μια οντότητα. Mm-hmm. Είναι μια πνευματική σκευή, να το πω και έτσι, δηλαδή μια κινούμενη βιβλιοθήκη. Αν τον δεις η ματιά του, το γέλιο του, η καλημέρα του, γιατί είναι αλλού. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι μονίμος και εδώ και αλλού. Άρα θα πάρεις κάτι που δεν θα το λησμονήσεις ποτέ, γιατί είναι όπως παίρνεις τα πόδια σου και πας να δεις, ξέρω εγώ, σε ένα ψηλό βουνό κάτι, ένα εκκλησάκι, δεν ξέρω. Είναι μια απόφαση να πας να τον συναντήσεις, να του πεις καλημέρα. Δεν είναι απλή ιστορία. Κάτι συμβαίνει παράξενο. Γι' αυτό όπου παραμένουν ζωντανοί οι άνθρωποι που αγαπάνε τις τέχνες, το λόγο, το παρηγορητικό για τους ανθρώπους, δηλαδή πολιτιστικό προϊόν, είναι ευλογία για τον τόπο. Και να μην πάψει ποτέ η Θεσσαλονίκη να είναι γόνιμη από αυτή την πλευρά.
Κάποτε υπήρχε η Διαγώνιος του Χριστιανόπουλου. Mm-hmm. Σήμερα τι περιοδικά υπάρχουν και θέλω να μας πείτε τι είναι αυτή η κίνηση στην οποία είστε επικεφαλής, συμμετέχετε το Θεσσαλονίκη αλλιώς.
Λοιπόν, σήμερα δεν υπάρχουν περιοδικά. Υπάρχει μόνο το εντευκτήριο του Γιώργου του Κορδομενίδη που κάνει μια εξαιρετική δουλειά και που ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που βοηθούν στην έκδοσή του, γιατί είναι άθλος να βγάζει σήμερα κανείς ένα λογοτεχνικό περιοδικό. Αλλά ο Γιώργος κρατάει υψηλά τη σημαία και του χρωστάμε πάρα, πάρα πολλά πράγματα σε αυτήν την πόλη. Το Θεσσαλονίκη αλλιώς είναι μια ιστορία που ξεκίνησα το 2010. Ήταν τότε τα 20 χρόνια της παράλλαξης. Η παράλλαξη είναι το Free Press που εκδίδω από το 89, το πιο παλιό Free Press κυκλοφορία στην Ελλάδα. Το 2010 λοιπόν, όταν μπαίναμε στην κρίση, σκέφτηκα ότι αντί να κάνουμε ένα πάρτι για να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια, είχε νόημα να κάνουμε κάτι πιο ουσιαστικό. Και φτιάξαμε μια ιστορία, ένα αστικό πείραμα που προσπαθήσαμε να δείξουμε. Καταρχήν, τι σημαίνει να συνεργάζεσαι, γιατί στη Θεσσαλονίκη γνωριζόμαστε όλοι, αλλά κάπως δεν υπήρχε η έννοια της συνέργειας. Να δουλεύουμε λοιπόν όλοι μαζί. Φώναξα λοιπόν όποιον ήξερα και δεν ήξερα, από μεγάλα ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο, μέχρι μικρές ακτιβιστικές ομάδες, καλλιτέχνες και όλους τους υπόλοιπους, και στήσαμε μια πολύ μεγάλη γιορτή σε όλη την πόλη. Με πράγματα πιο ουσιαστικά, πέρα από τις συναυλίες, τις προβολές και όλα αυτά, ανοίξαμε κτίρια που ρημάζανε, τα καθαρίσαμε και δείξαμε την αρχιτεκτονική κληρονομιά. Πήγαμε σε γυροκομεία που ήταν άνθρωποι μόνοι και παίξαμε ταγκό και χορέψαμε μαζί τους. Στη σχολή τυφλών κάναμε συναυλία, σε νοσοκομεία κτλ. Το 2010. Όλο αυτό λοιπόν σχεδιάστηκε για να γίνει μια φορά, αλλά επειδή είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή, είχε 35.000 κόσμο που ήρθε σε αυτές τις δράσεις εκείνο το Σαββατοκύριακο. Έκτοτε αποφάσισα να το συνεχίζω κατά καιρούς και να κάνουμε πράγματα που να δείχνουν λίγο την πόλη μέσα από ένα διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό και Θεσσαλονίκη αλλιώς. Κάναμε και πράγματα πιο ουσιαστικά και πιο αθόρυβα και που δεν φαίνονται πολύ. Φτιάξαμε πάρκα, ανακαινήσαμε δομές τσιγκάνων, την σχολή τυφλών κτλ. Κάναμε και πράγματα για την ιστορία της πόλης, όπως ήταν τα 100 χρόνια της πυρκαγιάς, που ήταν μια πολύ μεγάλη δράση σε όλη την πόλη, τη μικρασιατική καταστροφή πέρσι κτλ. Αυτό είναι το νόημα αυτής της δράσης που συνεχίζεται κατά καιρούς.
Σας βοηθάει κάποιος φορέας από κρατική μεριά?
Όταν ζητάμε βοήθεια, συνήθως έχουμε κάποιες βοήθειες, δηλαδή από το Δήμο ή καμιά φορά από την περιφέρεια κτλ. Πολλές φορές όμως πηγαίνουμε σε ιδιώτες, γιατί είναι πιο εύκολο να ακούσουν την ιστορία σου. Και επίσης αξιοποιούμε και κάθε βοήθεια σε είδος. Δηλαδή, αν ανακαινίζεται ένα ξενοδοχείο, τα επιπλάτου του προκειμένου να πάνε χαμένα θα πάνε σε ένα ξενώνα και θα δημιουργήσουν μια ωραία ατμόσφαιρα για τους ανθρώπους που μένουν εκεί.
Διαβάζοντας για σας, κύριε Τούλα, είδα ότι κάνατε κάτι που με το βλέμμα του σήμερα μου φαινόταν ότι είχατε άγνοια κινδύνου. Όπου προσπαθήσατε να στήσετε σχολή κινηματογράφου. Α, ναι. Και μάλιστα με ολονύκτιες προβολές, με happening στα Χαράματα, με ανθρώπους που εκπαιδεύτηκαν και βγήκαν σκηνοθέτες, με τεχνολογικό εξοπλισμό, παρά το ότι ανανεώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Αναρωτιέμαι, ποια ανάγκη ήταν αυτή που δημιούργησε αυτό το εγχείρημα?
Ήταν μια εποχή εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 που ο κινηματογράφος περνούσε τεράστια κρίση. Είχε βγει το βίντεο, είχαν βγει τα ιδιωτικά κανάλια, κλείναν οι αίθουσες μετά, η μια μετά την άλλη, και ο κόσμος δεν πήγαινε σινεμά. Εγώ είχα μόλις έρθει από την Αθήνα από τις σπουδές μου και θεώρησα ότι ό,τι μπορούμε να κάνουμε για το σινεμά θα είναι κέρδος. Είχε πολύ άγνοια κινδύνου, γιατί πραγματικά χρεωθήκαμε πάρα πολλά λεφτά για να φτιάξει μια σχολή κινηματογράφου όταν είσαι 25 χρονών. Είναι μια τρελή ιδέα. Παρ' όλα αυτά, ευτυχώς βγήκαμε αλόβητοι από αυτήν την ιστορία. Την κλείσαμε το 2000, γιατί πια ήταν ο τεχνολογικός εξοπλισμός, άλλαζε ραγδαία και ήταν αδύνατον. Παρ' όλα αυτά, γύρω στα 120 παιδιά αποφύτησαν σε αυτά τα 3-4 χρόνια που λειτουργήσε και μερικοί έκαναν και ωραίες καριέρες στον χώρο του σινεμά και της τηλεόρασης. Και χαίρομαι γι' αυτό.
Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να συνεχίσουμε. Εμείς κάναμε μια πολύ μεγάλη βόλτα σε πραγματικά πολύ μακρινές γειτονιές με τη βοήθεια της Συλλογής Διηγημάτων του Γιώργου Τούλα, Εκδόσεις Πόλης, εδώ από τη Θεσσαλονίκη και από το στούντιο του πολιτιστικού ραδιοφώνου της ΕΤ3.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά πάρα πάρα πολύ. Δεν έχουμε πολύ συχνά τη δυνατότητα να κάνουμε ουσιαστικές κουβέντες και ειδικά στον αέρα. Συνήθως υπάρχει και η πίεση του χρόνου ή άλλα πράγματα τα οποία μας απασχολούν. Οπότε μου δώσατε την ευκαιρία να πω και εγώ μερικά πράγματα που με απασχολούν πάρα πολλά χρόνια και σήμερα βγήκαν τελείως αβίαστα.
Κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια, όνειρα γλυκά.
Καλό σας βράδυ.